መንግስቲ ፈረንሳ ኩነታት ናይቶም ኣብ ቤት ማእሰር ትዝርከቡ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። እቲ መንግስቲ ብ13 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም 89 ዓመት ዝዕድሚዮም ኣቡን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ብምጥቃስ ጉቡእ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘይረኽቡ ኣገንዚቡ። መግለፂ መንግስቲ ፈረንሳ መወዳእታ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ዘለዎ ሃለዋት ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራ ንመሰል ሃይማኖት ወሲሕካ መሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰብ ይግህሱ ከም ዘለዉ ዘረጋግፁ ድሕሪ ምባል እቶም ኣቡን ክፍትሑ ፀዊዑ። ከምኡ እውን ዋና ፀሓፊ ክርስትያን ሶሊዳሪቲ ወርልድ ዋይድ ናይ ዝበሃል ማሕበር ሚስተር መርቪን ቶማስ እቶም ኣቡን ኣብ ዝቐልጠፈን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክልቀቁ ከም ዘለዎም ን10 ዓመት ኣማሒር ምፅንሖም ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተሓሳሲቦም። ንሶም ብምቕፃል መበል 10 ዓመት ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ንጹህን ኣብ ሰንኮፍ ጥዕና ዝርከቡን ፓትርያርክ ተዘኪሩ ውዒሉ እቲ ስርዓት ብዝተረቓቐ መገዲ ንሓርነቶምን ሽመቶምን ቀንጢጥዎ ንኽብረቶም ግን ክቕንጥጦ ኣይከኣለን ክብሉ ተሰሚዖም። ሚስተር ቶማስ ንዓለም ለኻዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ለቦዋ ሕማቕ ሃለዋት ቶም ፓትርያርክ ከም ዘተሓሳሰበካ ምግላፅ ጥራይ እኹልኩም ዘይኮነ ልዕሊ ኩሉ ንሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ንብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ካብ ስልጣን ምእላይ ዘይሕጋውን ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጣልቃ ምእታውን ምዃኑ ከዘኻኽሮም ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ጣልቃ ብምእታው ንብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ኣብ ናይ ገዛ ማሕር ካብ ዝዳጉኖም 10 ዓመት ኣውፂሩ ይርከብ። ኣብ 2007 መንግስቲ ኤርትራ ንሕጋዊ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ብምእላይ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዝነበሩ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣብ ስልጣን ከም ዘደየቦም ኣይርሳዕን። እቲ ስጉምቲ ንደንብታ ቤተ ክርስትያን ዝጥሕስ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ዘገልግሉ ብጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ እንተተመሪፆም ምዃኑ ታሪክታ ቤተ ክርስትያን ይሕብር። ካብታ ዝተመረፁ ላዕለታት ሒዞም ክሳብ ሂወት ዝፀንሕሉ እዋን ድማ ኣብ ስልጣን ይቕፅሉ። ንብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ረፅሚ ዘእተወ ጉዳይ ካብ 2006 እዩ ዝጅምር። ኣብቲ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንዳ መድና ኣለም ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ናይ ተሃድሶ ምንቅስቓስ ክቀላቐል ጀሚሩ ነበረ። እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይሕጐሰ ይፍለጥ። ከም ሳዕብኑ እቲ ስርዓት 3,000 ዝኾኑ ኣባላት ቤተ ክርስትያን እንዳ መድና ኣለም ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ክድዓት ፈጺሞም ብዝብል ምስምስ ክውገዙ ከም ዘለዎም ናብ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ትእዛዝ የመሓላልፍ። እንተኾነ እቶም ኣቡን ንትእዛዝ እቲ ስርዓት ዘይሕጋዊ ብምባል ካብ ምትግባሩ ተቆጢቦም ከምኡ እውን ኣቐዲሞም በቲ ሰበብ ኣብ 2004 ዝተኣስሩ 3 ኣቕሽሺ ቤተ ክርስትያን መዲና ኣለም ንክፍትሑ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ብሰርዚ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ካብ 2007 ኣትሒዞም ኣብ ናይ ገዛ ማሒሩ ይርከቡ። ሽሑ እኳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሽመቶም እንተቐንጠጦ ኣብ ወፃኢ ብዝርከባ ብርክ ዝበላ ናይ ኤርትራውያን ኣብያተ ክርስትያን ኦርቶዶክስን ብማሕበር ኦሬንታል ኣብያተ ክርስትያን ኦርቶዶክስን ግን ክሳብ ዚ እዋን ከም ፓትርያርክ ኤርትራ ተቐባልነት ኣለዎም። እቶም ኣብ ወርሒ ሓምለ 9 ዓመት ዝደፍኑ ፓትርያርክ ዋላ እኳ ኣብ 2016 ነፃ ክልቀቁ ምዃኖም ይዝረም ተነበረ ክሳብ ዚ እዋን ግን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከቡ። እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታው ኣብተን እምነተን ንኸተግብራ ወግዓ ፍቓድ ዝተኸልከለ ሃይማኖታት ጥራይ ዘብቅዕ ዘይምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዘውርዶዘሎ ግህሰት ይምስክር። ኣብ ኤርትራ መሰል ሃይማኖት ብወግዓዊ መንገዲ ካብ ዝጠሓስ ዱር 15 ዓመት ደፊኑ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝተኣገደ ሃይማኖታት ክግበር ፀንሐ ምስቃይ ድማ ይቕፅል ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፋስታትሚት ዝኾኑ ክርስትያን ማለት ጴንጠቆስተ ከም ዝኣሰረ ክርስትያን ሶሊዳሪቲ ወርልድ ዋይድ ተሓቢሩ። እቶም ዝተኣሰሩ ኣመንቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ዝነብሩ ኮይኖም ሃይማኖታዊ ንጥፈት ካብ ምስልሳል ንሓያለ ዓመታት ተኸልኪሎም ፀንሑ እዮም። እንተኾነ ህወቶም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቆ እውን ኣካል ህወቶም ንዝኾነ ሃይማኖቶም ንምትግባር ብስቱር መንፈሳዊ ምትቕኽኻብ ካብ ምክያድ ኣይበቆሩን። ካብቶም ዝተኣሰሩ ኣብ ጊንዳዕ ኣብ ገዛ ብሕቡእ ተኣኻኺቦም ጸሎታ ምዕራግ ዝነበሩ ኣመንቲ ጴንጠቆስተ ይርከብዎም። ከምኡውን ኣብ ዓድኸላ ብርክት ዝበሉ ኣመንቲ ጴንጠቆስተ ካብ ኣባይቶም እናተሃድኑ ኣብ ቤት ማሕቡስ ተዳጒኖም ኣቐዲሞም ኣባላት ፀጥታ ኣብታ ከተማ ህዝቢ ዝኽተሎ ሃይማኖት ንምፅራይ ገዛገዛ እናእተዉ ክትትል ድሕሪ ምግባር ኣመንቲ ጴንጠቆስተኑ ዝኾኑ ፈልዮም ከም ዝኣሰርዎም እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ከባቢስ መራውን ኣብ ሕፁነት ንዝነበሩ መርዓውቲ ክበፅሑ ኣብ ገዛ መርዓውቲ ዝተኣኻኸቡ ብርክት ዝበሉ ተኸተልቲ ጴንጠቆስተ እንተላይ መርዓውን መርዓትን ኣብ ቀይዳእትዮም። ኣብ ኤርትራ ኣብ 2002 ዝወፀ ሕጊ በዜካ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ምስልምናን ሉተራዊ ቤተ ክርስትያንን ካልኦት ሃይማኖታት ከም ዝተኸልከላ ኣይርሳዕን። እቲ ማእሰርቲ ብርክ ዝበላ ኣብያተ ክርስትያን ካብ ዝዕፀዋ ድሕሪ 15 ዓመት ከምኡውን ፓትራሪክ ኤርትራ ኣብ ናይ ገዛ መሓይር ካብ ዝዳጎኑ ድሕሪ 10 ዓመት ተተግቢሩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ንክንዲዚ ዝምንውሑ ግዜ መሰረታዊ ሰብኣ መሰል ዝኾነ መሰል ሃይማኖት ተነፊግዎ ይነብር ምህላው የገንዝብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብቶም ኣቐዲሞም ክርስትናን ምስልምናን ከኣምኑ ዝጀመሩ ህዝቢ ብምዃኑ ተኸተልቲ ክልቲኡ ሃይማኖታት ድማ ኣብ ኤርትራ ብስኒት ንኣማይት ዓመታት ክነብሩ ከም ፀንሑ ይፍለጥ ብዘይካዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝመበቀሎም እምነታት ዝኽተል ህዝቢ ተሓቁፍ ንኣብነት ገለ ክፋል ህዝቢ ብሄረ ኩናማ ሽሑኪ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪክ ሃይማኖታዊ ተፀዋርነት እንተፀንሓ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ዝበኣሳ ሃገራት ንናፅነት ሃይማኖት ኮይና ትርከብ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ሃይማኖታዊ ምስቃይ ኣብ ዓለም ሒደት መወዳድርቲ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ኦፐን ዶርስ ወርልድ ዎች ዝበሃል ማሕበር ንዘርግሖ ዝርዝር ኣስማት መሰል ሃይማኖት ናይ ዝዕፍና ሃገራት ከም ዘመልክቶ ኤርትራ ኣብ ዓለም ዓስረይቲ ንክርስትያን ኣሸጋሪት ሃገር ምዃና ይጠቅስ ኣብዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ብርክ ዝበሉ ኤርትራውያን ኣመንቲ ጴንጠቆስተ ብምዃኖም ጥራይ ከም ገበን ተቆፂሩ ክእሰሩ ከም ፀንሑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኣብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ብመግረፍቲ ምንፋቅ ሕክምና ጥሜት ከምኡ ውን ብሕፅረት ኦክስጅንን ፅሬትን ከም ዝሳቀዩ ብኡ ዝሓለፉ ኣመንቲ ንዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ክሕብሩ ፀኒሖም እዮም ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ኮንተይነራት ተዳጒኖም ኣብ እዋን ቀትሪ ብክትር ዋዒ ኣብ እዋን ለይቲ ድማ ብክትር ቁሪ ይሳቀዩ እዚ ኩሉ ሓሳራ መከራ እምነቶም ንክክሕዱ ክቅስቦም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝግመተሉ ህመት ድማ ናብ መርመራ ብምቕራብ ኣብ ዝዳለወሎም ውዕል ክታሞም ንከምብሩ ሕተቱ እትውዕል ክልተ ዓይነት ኮይኑ ሓዲኡ ንክቀርበሎም ኣብ ሓለፍቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ምርኮስ ተቐዳማይ ውዕል ሕጋዊ ፍቓድ ኣብ ዘይብለን ሃይማኖታት ኣይሳተፍን እየን ዝትሕዝትኡ ኮይኑ ኣብዚ ብርክት ዝበሉ ኣመንቲ ክታሞም ከም ዘንብሩ ይንገር እቲ ኸላይ ውዕል ድማ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ንእምነት ሓደገዮ ኣለኹ ዝብል ኮይኑ ኣብዚ ግን ብዙሓት ኣመንቲ ክታሞም ካብ ምንባር ይቁጠቡ እቶም ኣብ ዝቐርበሎም ውዕል ካብ ምቕታም ዝሕንግዱ ኣመንቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝበሉ ይግበር ክርስትያን ሶሊዳሪቲ ወርልድ ዋይድ ኣብ እዋን ማእሰርቲ ወይ ድሕሪ ነፃ ምልቃቆም ብሰሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝገጠሞም ሕሱም ኣተሓሕዛ ናይ ዝሞቱ 28 ኣመንቲ ጴንጠቆስቴ ዝርዝር ኣስማት ዘርጊሑ ሎ ካልእ ኣብነት ምስቃይ ብሃይማኖት ኣብ 204 ኣንጻር ወሃቢም ኣመንቲ ምስልምና ዝተተግበረ እዩ ኣመንቲ ወሃቢም ዝኾኑ ተምሃሮ ድሕሪ ምእሳሮ ሃለዋቶም ስለ ዘይተፈልጠ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግዳያት ብሕቱ ቤት ማእሰርቲ ምዃኖም ተፈላጥነት ሃበ ኣብ 1997 ውን መንግስቲ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ መምሃራን ሃይማኖት ምስልምና ክኣስር እንከሎ ክሳብ ዚ እዋን ድማ ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝሓዘ ስርዓት ኣብ ሃይማኖት ጣልቃ ምእታው ኣብ ፈለማት ተስዓታት ንኣመንቲ ምስክርነት የህባ ብምስቃይ ከም ጀመሮ ኣይርስዕን ኣብ ዓመት 6,000 ኤርትራውያን ስደዱ እዚ ቁፅሪ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ዝስደዱ ዝበዝሐ እዩ መሰረት ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብርክት ዝበሉ ካብኣቶም ብሰሪ ዝኽተልዎ ሃይማኖት ስቅያትን ምስጓጉን ዝወረዶም እዮም